spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobar dan pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Ja, dobar dan.
Pred nami je binkošni praznik. Vemo, da je Sveti Duh tisto gibalo v življenju cerkve, ki dela cerkev vedno znova mlado. Pa bi morda danes nekoliko spregovorila o mladosti v cerkvi. Pa najbrž nimava v mislih samo mlade ljudi, po letih mlade. Ampak ta mladost je zelo širok pojem.
Ja, mladost je seveda zelo širok pojem in eni so seveda že pri 20 letih stari, eni so pa tudi če pri 80 letih zelo mladi. Gre za pravzaprav za to, koliko je človek v svetu odprt za spremembe v svetu in za novosti v svetu. Hkrati se, da mora pa, je pa treba zelo paziti na dve stvari. Eno je biti odprt do sveta, spremljati te novosti, druge pa seveda ohraniti od njih neko kritično distanco. In mislim, da je bila proti cerkvi, da je bila pravzaprav več ali manj dokaj odprta do mladih. Vendar pa je znala seveda ohraniti, torej seveda so bile tudi napake, ki je pa jih nekaj smo ljudi, ampak znala je pa ohranjati tudi kritično distanco do pretiranih modernizmov. In se bojim, da je tega v današnjih časih te kritične distance mogoče pa le malo premalo. Ne? Mene zlasti moti pri cerkvenem petju, ko pravzaprav slišiš stvari v cerkvi, ki v cerkvu ne samo, da ne sodijo v cerkvu, še v štarijo ne sodijo. Čeprav se v gostilnah spolje skoraj več ne poje. In spominjam se nekaj mesečnega bivanja, neke ameriške prijateljice, ko je bila zagrožena, ko je slišala mlade, kaj poje v cerkvi. Rekla, to se pri nas še v gostilni ne poje, to so pocestne pesmi. Mi smo jim res dali neka bolj verska besedila, ampak to ne gre. Ne? Rekla, te melodije so v Ameriki na tako slabem glasu, da si jih en kulturni človek ne upa niti prepevati. Mi pa sedaj pravzaprav v okviru tega pretiranega odpiranja spuščamo stvari v cerkvu, ki tja ne sodijo. Ne?
Morda je bilo to nekdaj dobrodošlo, saj da se je nekoliko morda v cerkvi zazibalo, kajti včasih je bilo preveč okostanelo vse skupaj. Ampak no, ko ste rekli, verjetno distanca se pa je zdaj tukaj spustila.
Ja, ne, sej je tle, mislim, tle je težko biti pameten. Nedavno sem se pogovarjal z enim svojih prijateljev, katerega hčeri ste navdušeni, kako se reče, lifetime maše. Ne, to moram reči, da jaz tega sicer, enkrat sem bil v predvirju cerkve in sem to samo malo slišal. In nisem čutil nobene potrebe, da bi šel noter. Je pa se ta frančiškan, ki je to upeljal v Ljubljano, sva v zelo dobrih odnosih in vem, da je bilo to z njegove strani zelo iskreno. No in ta moj prijatelj, ki ima hčere, ki sta danes stari tam nekje 15 in še manj let, je rekel, da to njegovih hčeri zelo pritegne v cerkvi in čuta v tem eno odprtost v cerkvi. No, zdaj seveda, če je to v Ljubljani, kjer imaš ti veliko versko ponudbo, ne, greš lahko, če hoče lahko celo hradinski maši, ker ne, do tega, da pošušaš ta, ne bom rekel nesrečni, ker ne mislim iskreno tako, ne, ti ne, potem je stvar vse v redu, ne, imaš celo tihe maše v Ljubljani, tudi to se še zgodi, ne, kar pravzaprav danes mlajši sploh več ne vedo, kaj je to tiha maša, pa tudi to se še najde. To ni tako hudo, sveda hudo je, pa če je to en manjši kraj, kjer je pa samo ena maša, in kjer imaš pravzaprav pa samo eno ponudbo. Ne? In mislim predvsem tam, kjer je pravzaprav izbor mejhen, kjer si pravzaprav obsojen, da imaš dve maši na dan, to se pravi, tam je pa le treba razmisliti, da so stvari prav moderne pa prav konzervativne. Ne? In tudi sveda, da se tudi pazi, kaj se da v cerku, da se povpraša strokovnjake, da se ne obesi tam kakšne plastične angelčke ali pa kaj podobenega. Čeprav seveda se moramo zavedati, da se umetniki izražajo tudi v plastiki. Ne? Ampak vendar tle treba biti nekje konzervativno, pa ne preveč seveda previden. Ne? Zdaj vem, da sem že blizu Lenina, kjer je rekel, ne preveč v levo, pa ne preveč v desno, pa reče čok za vraga kam pa. Ne? Ampak treba je biti seveda razsoden, presoden, ne, in stvari spremljati. Ampak seveda se moramo pa zelo zavedati, da na mladih svet stoji, pa je če komu to všeč ali pa ne. In seveda mladi bodo tisti, ki bodo za nami prevzeli. Ne. In zato mora biti vedno pravzaprav v cerkvi prostor za mlade spredaj. Tle je seveda tudi precej simbolike, ne? Da je prostor za mlade spredje, da so bliže v oltarju in tako naprej, ne samo zato, da bi jih duhovniki imeli bolj pod kontrolo. Je pravzaprav tudi njihova prisrčnost, podkritost mladih je čisto drugačna. Ne? In ne bi bilo dovoljeno tle se nekoliko zateč spet v novo mesto, delno v to, kar sam poznam, delno pa kar vem. Tako se spominjam ene sosede, rekel smo je teta Barbka, doma je bila pa Zadlešiča, kako si pisala, se več ne spomnim, torej vem, da si je dala pokopati v narodni noši. Torej, to je bila teta, ženska, samska, pri kateri so stanovali mnogi bivši novomeški gimnazici, tudi akademik Cevski, ga večkrat omenjam. On je celo znal šel ponašati v njenem tipičnem belokranjskem goru. Ampak ta teta Barbka, ki nam je vedno otrokom na bregu dala prva jabolka, ki so se pojavila v mestu, ker jih je imela na svojem vrtu. Ampak ko je šla ona ob nedeljah ob 14:30 litanijam, je vedno rekla, otroc, skačte, norte, ne ni rekla kot ena druga, ki je pa bolj zagrenjena, rekla, pa kot ležal ga razbijete, da je šli litanijam. Ne? Torej je morala biti eno in drugo. In spominjam se tudi pravzaprav, to, kar večkrat omenja spet profesorja Mikoža, ki je bil dijak tukajšnje škofijske gimnazije, ko je pravzaprav rekel, kako je bilo za njih kot dijake poskrbljeno, da so se kot mladi morali izživljati v športu. Je rekel, men pa šport ni šel, ampak če so bile ure predpisane za šport, si morajo tam pač zganjati šport, pa tudi, če si drug dan pisal najhujšo šolsko nalogo, ki je odločilo o tvojem biti ali ne biti. Ne. To se pravi, to je. In potem poglejmo, pravzaprav tudi Salezijance. Ne? Kaj so pravzaprav oni opravili v delu z mladino? Ne? To s tiste najbolj problematično mladino. In tle se spet spominjam enega svojih profesorjev, pokojnega akademika Gestrina, ki je rekel, če ne bi bilo Salezijancev, on je bil predvsem na Kodeljevem pri njih, je rekel, jaz, Bog zna, bi končal kot kriminalc, je rekel, najmanj bi končal kot mestna baraba. No, kasneje je bil zelo nasproten veri, ampak to je pa vedno poudarjal, kaj so pravzaprav za njega dobro naredili. In to, kar sem tudi pa vzanč omenil na Bledu, v spominu imam, pa ne moram skupaj sestaviti cele zgodbe, ampak da sem bil nekoč v družbi nekih amaterskih igralcev in obrtnikov in da je bil zraven tudi Latko Korošec in je rekel, prav kaj bi z mene bilo, on si baj nekaj obrti učil, potem pa se naučil igranja na ljudskem odru, potem pa prešel v opero, ne? In to je baj je, tako mi jaz v spominu, nimam, ne morem pa to nekjer preveriti, ker ljudje, ki so bili zraven, so že pomrli, je pravzaprav bila tudi zasluga Salezijancev. Ne? In sem bil pred leti izjemno vesel, ko sem slišal, da so Salezijanci v Celju pravzaprav spet na veliko specializirajo na mladino. In če pogledamo to tragedijo, ki se zdaj pojavlja pri nas v zvezi z mamili, ki je hujša kot alkoholizem, ne, je pravzaprav tle še ogromno dela in si moramo samo želeti, da bodo za vse dela, ampak da bodo imeli tle to Salezijanci svoj del polja ali pa tudi svoj del sreče, da bodo prispevali pravzaprav k ozdravljenju te hude pravzaprav kuge našega 20. in 21. stoletja. Tako da odnos do mladih seveda ni neko trivialno vprašanje, je zelo resno, predvsem pa zahteva tudi od duhovnikov, ki se z mladimi ukvarjajo ogromno, ogromno študija. Ker treba je upoštevati, da časi so popolnoma drugačni, da danes s tem internetom, s to televizijo, danes je pravzaprav svet na dlani in danes je veliko težje biti pameten pa izobražen, kot je bilo to včasih.
S to zadnjo mislijo ste me pravzaprav prehiteli z mojim naslednjim vprašanjem. Duhovnikov, rodovnikov, rodovnic nas je zdaj malo v Sloveniji. Vendar potrebe časa pa kaže na tem, da bi pravzaprav morali se bolj specializirati za posamezna področja. Danes kaplan je kar težko res zagret za mlade in hkrati, da ima na skrbi še starejši in vse skupaj, kajti takšen miks danes, ko zgleda, več ne uspeva, kot je včasih.
Ja, mislim, da bi bilo pravzaprav tudi nevarno, če bi se naprimer nek kaplan ali pa nek župnik trudil, da bi to bil. Mislim, da je to zelo nevarno, ker enostavno je to skoraj nemogoče. Vse to veliko znanje, ker danes je ozka specializacija in je to zelo, nič ni hujšega, kot če te nek mlad človek dobi, da pravzaprav govoriš neumnosti v neki stvari. Bolje, da rečeš, da ne veš, ti smo menti, sicer to zameri, ampak vse čez leto bo rekel, bil je odkrit pa pošten, pa je povedal, kako je bilo. Tako da se mi zdi, da bi bilo v tem primeru veliko bolj važno pravzaprav se opreti na katoliške laike, pa tudi na laike dobre volje, ki so pripravljeni določene stvari posredovati, tudi če niso verni. Ne? In pravzaprav zato se mi zdijo zelo pomembni, da bi bili neke take, nekaj izobraževanja, da bi se tle več obračali na laike, ki bi v teh stvarih prišli razlagati, pojasnjevati in pa podobno, kaj se pravzaprav dogaja. Kaj ti, če tega ni? Potem pa seveda nastopijo šarlatani, ki vse vedo, vse znajo in potem mnoge mlade zapelje, potem je pa določena stvari zelo, zelo težko razlagati. Bom dal en tak primer, v katerem se pravzaprav na slovenskem boljše petak odgovori. Iz čebelarskih vrst slišim, da imajo čebele velike težave z orientacijo zaradi onesnaženosti ozračja z mobiteli in z vsemi temi valovi. No in seveda, ko sem to prvič slišal, jaz se na te valove veliko ne razumem. Seveda, ko sem se pa pogovarjal s strokovnjakom za te radijske valove in za te stvari, za telekomunikacijske, pa rekel, da njemu je to pa še manj jasno. No in zdaj seveda bo treba tem stvarem nekako prideti do dna, kaj se tle dejansko dogaja, ker je treba narediti analize, je treba narediti poizkuse, je treba pravzaprav ugotoviti, kje pa imajo čebele to anteno, kaj se pravzaprav dogaja, ali je tle kemija, ali je tle so res valovi. Vse ne vemo natančno, ali je s čim drugim, ne? Da bi se o teh stvarih resno razgovorilo, ugotovilo, kaj se dogaja in se potem pravilno ukrepilo. Sedaj, če bi seveda nekdo rekel, to pa to je, pa to še ni niti ugotovljeno in podobno, potem bi bilo to seveda lahko zelo nevarno. Ne? In zato mislim, da bi bilo narobe, da bi bil duhovnik, ne bo predvsem dober duhovnik, ne bo dober katehet, ker ne, za druge stvari pa, če se more za kakšno stvar specializira dobro, če ne seveda se ne pa poveže strokovnjaki, ali pa se ne, tako kot danes dela pravzaprav večina, brska po internetu in skuša pridobiti informacije. Ne?
Ampak vendarle bi kazalo, da bi naši škofje se upali riskirati, pa vendarle duhovnike nameniti za posamezna področja, pa čeprav bo morda kakšna župnija ostala brez rednega pastirja, pa bi potem tale župnijska postarala se vendarle potem uredila nekako drugače. Kajti včasih se mi zdi, da smo pa kar tudi malce preveč leseni, mislimo, da v nedeljah morajo biti tri maše, pa čeprav je obiska morda za eno mašo in tako dalje. Mislim, da se včasih zgubljajo energije, po drugi strani jih pa ni tam, ki bi pa bile danes nujno potrebne.
Ja, seveda načelno se z vami že strinjam. Sam je pa takole, veste, tist konj, ki bolj vleče, bolj se mu naloži. Ne? To je stara kmečka modrost in je seveda zelo pomembna. Druga stvar pa jaz se spominjam, da se pri vojakih nekega fanta, bosanc, nikim mu je bilo ime, bil pa bosanski Hrvat, ki je študiral pri Dominikancih. To je bil za mene, Bog zna, ali je končal, ali ne, njegoga prijenka, sploh ne vem, če sem ga kdaj vedel, vem sem, da, ampak bi se ga dalo ugotoviti, kdo je to bil. Torej, ta človek me je izjemno presenetil, ker je bil bister, da je kar špricalo od njega, ampak zelo tih. In seveda, ker je vojaška služba to odkrila, kdo je, so ga dal potem delu po krompir v kuhni, ker je bil tam najmanj nevaren. ne da ni imel stika z vojaki, ker ostali kuhari so bili poglavnem Albanci. In je imel lepo mir. No in potem, pač, ko smo se spoznala, je pravzaprav mi pripodal, kako zgleda njegov študij. On je študiral teologijo v Mil. Najprej je študiral na Braču, ne vem, kje je bilo.
Na Bolu.
Ali pa na nekem otoku, jaz Dalmacijo slabo poznam. Potem je bil ne vem, kje, na kar je šel študirati teologijo v Milanu. In je potem v Milanu moral po ukazu reda se ukvarjati z neko posvetno znanostjo. Njega je vleklo kiparstvo in je nekako si izprosil neko mednarodno štipendijo, da je hodil k nekemu znanemu kiparju za drobno plastiko, da se je učil kiparstvo. Ampak red s tem ni bil zadovoljen. Je rekel in mu je red naložil, da se ukvarja s parapsihologijo. Jaz se neko je niki, pa se sploh ne vemo, če je parapsihologija znanost. Ej, rekel, vidiš, tu je problem. Naš red hoče med človeka, ki bo lahko se v svetu pogovarjal o tem problemu. Je rekel, in zato zdaj jaz imam še en let, bom študiral še v Milanu, ko pridem od vojaku, potem pa ne vem, ali bom šel v Brusel, ali bom šel v Kanado. Ne? In enostavno mu je red ukazal, da se mora on, poleg tega, da bo duhovnik, specializirati še za parapsihologijo.
Pa ne bo še kazal sposobnosti v tej smeri.
Jaz se v to ne upam soditi, ker o parapsihologiji vem samo toliko, koliko sem prebral včasih v zvezi s šahom. Ne, ampak hoče vam povedati, to seveda je lahko narediti tam, kjer ti nimaš problemov z duštim pastirstvom. Ne. Če pa vi greste danes pravzaprav Beneško Slovenijo, kjer ima en župnik po 6 župnij. Nekaj podobnega se že tudi na Koroškem pojavlja. In nekaj takega se bo slej, ko prej pojavilo tudi pri nas. Oziroma, že mrske maj duhovniki tudi po 3 župnije. Potem pa križ Božji, kako pravzaprav zahteva, če več kot za nekoga, da skrbi za 3 župnije. Ne? Če bo enkrat, dvakrat mašo na teden vsake župniji, bo že to veliko, kje pa je tle veruk, kje pa je tle obiskovanje bolnikov in tako. Tako da tle se pran tle, to, kar sem že večkrat rekel, tle bodo laiki pa diakoni, seveda če dalje bolj pomembni, pri duhovnikih bo pa tako. Ne? Prepričan sem, da tisti, ki imajo osebno afiniteto do izobraževanja, bodo to izkoristili, ker so zdaj možnosti večje, zlasti zaradi večjega znanja jezika, zaradi interneta in tega. Sedaj, kdor pa za to veselja nima in ljudje smo različni, pač tega znanja si ne bo pridobil. Ne? Zdaj, da bi pa tle škofje prav lahko priporočijo, je pa tle zelo težko, kaj ne, in jaz moram reči, da ne bi bil rad na mesto kašnega škofa, kaj ne. Prvič premalo stvari poznam, drugič pa se mi zdi, da je najhujši, ko veš, kaj moraš narediti, pa nima s kom to narediti, ne.
To je gotovo, ampak vendarle škofje bodo morali biti tukaj pozorni na vse te vsebine, ki se danes pojavljajo in kot sem prej omenil, malce riskirati včasih.
Verjetno, to verjetno vi bolj veste, ampak jaz bi resnično se tle še uprl na katoliške laike in glede na to, da ker otroci da znajo danes pravzaprav že vsi angleško, ker ne se da tle tudi pomagati s kakšnimi tujci, da pridejo. Svet postaja eno, ne? In bo treba mogoče tudi v tem pogledu to bolj izkoristiti, da če boš rabo nekoga, da ti bo razlagal, kaj se ima v problemu škotskih plesov, boš poklical enega škota, bo z Ryanairom prišel dol zelo pocen, bo pač svoje povedal v angleščini in bo potem odšel nazaj z naslednjim letalom. Ne? Tako da tle bo treba biti previden, vsekakor pa to, kar so pravzaprav že začela govoriti, bo treba se, da mladim duhovno ponudbo ustrezno dvigant v vseh ozirih. Ne? In to so pa zelo težke naloge, ampak poglejmo, vse cirko se zna zelo hitaj prilagoditi. Jaz kot otrok sem mislil, da priženca so večna stvar. Ne? Danes pravzaprav pa vidimo po cerkah, da jih imajo še predvsem, kjer jih še imajo zato, da so rože gor. Ne? Ne vidite, in je to pravzaprav veliko bolj efektno, če duhovnik govori od oltarja, še bolj efektno je, če gre celo med ljudi, ne pa vzpostavim tak zelo pristen stik. In tle sem pravzaprav to kaže eno mladost cerkve, eno odprtost cerkve, kaj ne. In če sva že v takih dneh, ki imamo razne spomine, ki ne, mi smo imeli včasih sam enkrat dan mladosti, cirko ga imamo pravzaprav skoš, čeprav je bolj maj mesec mladosti, šmarnice in tako naprej, ker ampak vendar je pravzaprav ta odprtost zelo pomembna. No, ampak če smem nekaj še povedlete, mene, ko se ukvarjam zgodovino, ker ne, vedno presenečajo pravzaprav kaplani, nekdanja vloga kaplanov. Ne, poglejmo mogoče enega izmed najbolj znamenitih kaplanov Matija Majera Zilskega, ki ga je nedavno tudi predsednik vlade veliko omenil. Ne. Torej, ta Matija Majer Zilski, to je bil človek pravzaprav, ki je bil kot kaplan neukrotljiv. Ne. Vse posod ga je bilo dost. Špičo je župniku, špičo je škofu, ampak cerkev je to vse tolerirala. Potem poglejmo Andreja Einšpilerja, spet Korosca, ki je bil kaplan. In še vrsta kaplanov potem dol, tudi po slovenskem podeželju, tu so tako zvani kaplani pristaši liberalnega katolicizma, ki so pravzaprav držali slovensko politiko, slovensko kulturo, slovensko zadružništvo. Sveda zakaj? Ker so za njimi stali župniki, ki so vodili pa gospodarstvo, pa potem nekoliko glihal, če rečem, po domače, kakšne napake in tako naprej. Sedaj, ko je kaplan postal pa starejši in da je počel postal župnik, je moral sveda prevzeti določene obveznosti, no, pa je dobil novega kaplana in se mi zdi, da tega sveda danes zelo, zelo manjka. Ker...
Menite, da je bila služba kaplana včasih bolj ovrednotena, bolj nekako gorozeta?
Ne bi rekel, ne da je bila ovrednotena, ne da je bila gorozeta. Nasproto, mnogi kaplani so bili pravi siromaki. Ne? Že če beremo, naprimer, samo Finžgarjeve spomine, koliko se ga predstavlja. Ne? In dvakrat se selti, enkrat po gort. Ne? Mnogi kaplani so se pa selili ne samo enkrat, ampak po 10-krat, 15-krat. Ne? Ali pa, naprimer, dokaj bo še dost duhovnikov, niso imeli svoh praktične možnosti, da bodo prišli do položaja župnika. Koliko ljudi je končalo, kot mogoče je postal pol na starosti, kakšen samostojen kaplan, na neki podružnični cerkvi, kjer je nekako bil de facto župnik, dejansko uradno bil pa kaplan. Ne, mislim, da to ni bilo tako, torej bili so v družbi že zelo priljubljeni, to gotovo, ampak so imeli tudi veliko sovražnikov, kaj ne, spomenemo se Cankarjevih igar in tako naprej. Ni vse tako enostavno, ampak vendar so bili pa silno pomembni in so odigrali izjemno pomembno vlogo v zgodovini cerkve in tudi v zgodovini kulture na slovenskem, ker vemo, da so bili ravno kaplani režiserji, voditelji pevskih zborov, pa tamboraških orkestrov, pa voditelji knjižnic, pa ne vem. Torej, veliko krat, ko to berem, se pravzaprav sprašujem, kako so to zmogli pravzaprav. Ne? In če človek potem bere še, da je v šterijo šel, pa tam spil naprimer pol litra cvička, se rečem pa, kje najde ob vsem tem delu ta čas. Je pa morate v družbo sveda, ker družba se je ustvarjala po lokalih. Ne? In moramo razumeti, da to ni bilo enostavno, ne za cerkev, ne za duhovnike, ne za njih, ampak vendar so pa upravili veliko delo in mi poznamo žal samo kaplana Martina Čedermaca. Ne? Bi pa dobro, on je deloval na narodno obramnem področju, ampak mi imamo takih kaplanov, ki so opravili veliko, veliko delo, še zelo veliko, sveda se pa moramo tudi zapomeniti to, da je pa mnoge to predinamično življenje pa tudi uničilo zdravstveno, mnogi so umirali za jedko, ker so se enostavno prerazdali, mnoge pa so življenje odplavilo, ker se enostavno v teh predinamičnih časih niso znašli. Tako da to je na svoje vrstna zgodovina cerkve, ki jo verjetno mnogi duhovniki starejši še dobro poznajo, ker se tudi sami okusili, danes je pravzaprav pa se žal s tem nihče ne ukvarja. Ne?
Profesor Granda, danes se pogovarjava o mladosti v cerkvi in pogovor smo začelo nekako pri bogoslužju, ko ste se dotaknili vprašljivosti mladinskih pesmi. Pa bi vas vprašal vaše mnenje, kako se vam zdi pri maši, ko prihajajo mladi starši z dojenčki, z temi najmlajšimi in potem čeblajo, se igrajo, hodijo sem in tja, se celo prepevajo. Nekatere to zelo moti, meni osebno pa to zelo všeč.
Torej, mesli, da nekaj lepšega v cerkvi ne more biti. kot to. Svede, človek, ki je nekoliko konzervativno vzgojen, je to mal muk, ampak spominja se, to se tega je mogoče zdaj že, a seveda, tega mora biti že ne 30 let, sem bil pri polnočnici v stolnici, ne, pri Frančiškanih in je nek otrok neke moje kolegice, ki je pa že poročena, skakal v cerkvi, bil se ne 3 leta v daljino. Ne. Mene se da zelo motilo, ampak se neko, a ni to prekrasno, kako se on v cerkvi počut sproščenega. Ne. In mislim, da je otroški jok, otroško veselje, pa tudi laufanje po cerkvi, pa tudi, če še hočete pomaganje včas prepevati, ko se kakšen otrok rad oglasi, je pravzaprav to ena lepota cerkve, eno upanje cerkve, ki ne, mislim, veliko lepše pa to, ko veliko bolj optimistično je seveda vse skupaj to, ko pa seveda tega ni v cerkvi, da ne rečem, kaj je bolj žalostnega. Ne. Tako da spomin, seveda so pa zelo reakcije. Ne. Tako nedavno se spominjam pri neki maši, se je duhovnik zelo, mu je šlo očitno zelo na živce, ko so otroci upili. Ne. Razumem, da ti gre lahko to na živce. Vse ni prijetno.
Če posebej pri pridigi mogoče.
Ja, pri pridigi, ampak vendar pa mislim, da se tle treba zavestno v roko vzeti in se spominjam pa spet drugega primera, ko je mati ustala, pa da bo nesla otroka ven, pa je rekel duhovniki, med pridiga je rekel, lepo vas prosim, neč me ne mot, ne ustane not, tudi če joka, ne vriska, ne upije, bom je že svoje povedal. Ne? In seveda, to je tudi materi zelo pomagalo, ker ni slučajno prišla k maši. In mislim, da bi tle morali biti bolj tolerantni in moram tudi povedati, da bi to, da bi organizirali med tem na kakšne otroške vrtce v cerkvi, ko so starši pri maši, to mi ni kaj všeč. Zato, ker to lahko
ali
postane...
Ali pa ugrajen prostor,
ja,
zasteklen.
Ja, to lahko postane navaden, bodo otroci vedno se šli igrati na mesto, da bi v cerkvi. In smo na istem kot včasih. Ko je bila pridiga, deci so bili pri cerkvi v šarik, ne? In tle bi prvo zapravo isto delali z otroki. In to bi bila velika napaka. Mi ne pač otroci, dokler zmorejo sedeti, ne sedijo, seveda se mora pa duhovnik potem tudi prilagoditi, kako ne more med seveda potem pa urno pridigo. Ne? Ker otroci eno in isto stvar dolgo časa težko prenaša. Če se pa to meša petje, pa eno, pa drugo, no potem pa mine, ne? Ker otroški čas teče počasi. Naš pa če dalje hitrejši.
Omenili ste dolžino pridige nagovora, včasih smo duhovniki res malce narodni in ne znamo končati in nimamo v mislih teh najmlajših, a pa tudi zelo starejših, ki tudi težko pravzaprav so dlje časa v cirkvi, ampak spet ta čas je seveda tudi relativna, ne?
Ne, to je relativno, ampak zdaj sem vam pa tako hvaležen za to vprašanje, da božga pa skoraj niste mogli. Lejte, če je pravzaprav pridiga, ne? Dobro, vsak mu nikoli ne rata, tudi če si predavatelj, če ti rata tretjina predavanj v šolskem, to si po mojem lahko kar srečen. Saj za sebe to lahko rečem. Ampak če pridiga, še gre. Ker itak sediš med pridigo. Hodo je zdaj, ker so v slovenskih škofijah uvedli to stanje med obredom. To pa moram reči, da sem pa, ne bom rekel jezen, ampak če bi to rekel, se pa tudi ne bi zlagal. Poglejte, zakaj gre. Gre pravzaprav za to, da je to pogruntal nekdo, ki pravzaprav vernikov v cerkvi ni jih maral. Sem grob. Ampak, lejte, če si ti suh v cerkvi, še v teh oskih klopeh nekako stojiš, če te pa mečkan preveč skupaj, je pa to zelo težko stati, ker te klopi niso prirejene za stanje. Ne? Če imaš ti stole noter, pa imaš dost, ni problem stati. Ampak problem je to, ko stojiš ko paragraf zvit. Ne? In to je zelo narobe in to ni dobro in to bilo treba spremeniti.
Drugo je... Tukaj ne vas popravim, gospod profesor, takšna so navodila v rimskem misalu, se pravi, se ni slovenska cerkva oziroma liturgiki spomnili, ampak,
hvala, ampak
je, piše...
Včas je šel tudi svet duh učitev, tudi tam jim Rima. Ampak pogledajte, namreč tu človek težko vzemimo, dobro, jaz razumem, da med Božjo besedo stojiš, ne? Ampak včas stoje te, bolj človek lažje razmišlja sede kot sede. Lažje se zbere, saj za večino vem, da lažje, Hemingway že stoje pisal, ne? Pa kdo je še tudi stoje pisal, en od znanih Slovenci tudi se stoje pisal, ampak večina ljudi pa rabi za razmišljanje sedenje.
Ali celo je boljše klečanje.
Ali klečanje, mogoče. Tudi klečanje. Medtem, ko to stanje, pa zlasti, ko stvari niso pripravne za to, je pa vam moram odkrito povedati, da sem včasih zelo nesrečen. Ne? Zlasti tam, če imaš stol, ni problem. Če težko stojiš, daš pa stol pred sebe, pa sin, ko pa pravzaprav ne moreš stati. In si potem zvit med temi starimi klopmi, še zlasti, ker so klečalniki še vedno noter, ne, in če imaš dolge noge, je tudi težko zdaj to vse skupaj poskladiti, je pa to resnično velika muka. Ne, in zdaj jaz ne vem, kako je z rimstvo, vi bolj veste kot jaz, ampak v tujini ni posod tako. Ne. To so mogoče pa nas preveč dosledno uvedli. Ne. Bi bilo bolj mogoče, če v kakšen drug del rimskega misala bolj poslušali kot tako. To pa ni, to pa res ni posrečeno. Ne. In tudi veste, za starejše ljudi je to nerodno. Ne. Starejše ljudi je, nekateri zelo težko stojijo. Zdaj pa celo mašo prestati in še računite, da nekateri morajo peš prijeti k maš, ker nimajo prevoza. Meni to ni najbolj modro.
Zdaj, če sem malce hudomušen, vi ste pevec, včasih pevci tudi pojete predolge pas vse te stane, da, tudi ko je treba stati, slava pa.
Gotovo, no sej, zato sem zelo nesrečen, ker so kredo spoh vargel zmaš ven, to se mi zdi zelo grdo, ampak kaj čemo, taka je moda, ne? Torej, gotovo, da je petje znal včasih zelo podaljšati maše, ne? Tako pevskega zvora, kot duhovnika, če vrnem žogco, ki ima peto mašo. Ne?
Ampak če se vrnem nam duhovnikom, pa je verjetno še najbolj težavno, če pa imamo duhovniki kakšne dodatne uvode, dodatne pridige na pridigo in tako dalje. Verjetno ste pa takrat verniki mogoče malce nejevoljni zaradi tega in še potem stati zraven.
Ne vem, torej meni, mene pravzaprav dobro, vsak človek po svoje se trudi. In res je to, da nekateri duhovniki seveda s tem mogoče tudi mlade malo odbijajo, da so se stvari malo predolge, da so premalo pripravljene. Ne? In če nekdo ima že pridigo za uvod, potem ima pridigo pravzaprav pred pridigo, pa ima pridigo po pridigi, ampak veste, to so človeške hibe. Ne? Jaz le ne bi, en pač to zna na kratko narediti, en pa enostavno ne zmore. Ne? Zato se mi zdi seveda pa toliko bolj pomembno, da se ljudje le v cerkvi počutijo komod pa sproščene, ne pa nekako zvitek. Ne? In zato bi pravzaprav apeliral, da se to razmisel, ali pa se reče, ko bomo klopi vrgli ven, pa bomo dali sedeže, pa bodo stvari drugače. Ker če pojete v Italiji, pravzaprav malo kje so še klopi, kot so pri nas. Ne? Posod so samo stoli, not in tam tu
in
ni problem.
In to grdi stoli, veliko krat.
Vse bo pomage, ne? Takih vojaških menzah pa nekot. Ne? Ampak vendar, ne je to drugo. Ne? Pri nas imamo ponekod še mrske, pa zelo stare stvore, ker je bilo veliko ljudi v cerkvah in bo treba se stvari stisem, da čim več ljudi se delo. Danes pa so v teh klopih stati, je pa seveda narodno. Ne? In to človek včas malo razmišlja. Ne? Vse, če imaš stol, se pač tam usedeš, kjer je stol, pa je v redu. Ampak to je, ne? In ker mlade pa, da se vrnemo to, ne? Tudi otroke opazujem. Ne? Če sedijo, so nekako lažje zbrani. Čim pa grejo seveda, da morajo pa stati, se pa zvijajo. In se spomnim, ko smo otroci kot ministranti pretrpeli, ko smo zlasti pri slovesnih mašah, ko smo morali toliko prestati. Ne? Če smo klečali, bo lažje. Če so pa seveda prestali, no, mi smo imeli te pontifikalne maše še zelo starodavno, baročne. Včasih smo bili potem pa resnično tako trujno otroci po tej maši, da že nismo vedeli, bi stali na en nok ali pa sploh ne bi več stali.
Ker govoriva danes o mladih v cerkvi, pred vrati praznik Binkošti, praznik Svetega Duha, morda še vprašanje, vaš komentar, kako vi gledate na to, da pravzaprav mnogi veroučenci do Birme so še nekako pridni, po Birmi je pa strašno usip in jih potem morda nekaj let sploh ni v cerkev, potem pa tam v začetku študentskih let se pa spet počasi vračajo.
Ja, moram reči, da jaz tega pravzaprav čist najbolj ne razumem, ker jaz pač nisem tega pri sebi tako doživljal, ampak vtis pa imam, da za to nosijo veliko krivdo starši. Da mnogi starši komaj čakajo, da gre otrok Birmi, zdaj smo si pa oprali, zdaj pa svojo opravo gotovo rešeni smo. Ne, in to se mi zdi, da ravno takrat, ko drvo najbolj rap v porogo zapustijo. In moram tudi povedati po pravic, ko gledam pač na svojo novomeško družbo, da mnoge moje prijatelje, ki so bili zelo aktivni v cerkvi in tako naprej, jih je ravno ta čas po Birmi odnesel. Eni pravzaprav zdaj, ko že odhajamo počas, nekateri so že v pokoju, se pravzaprav vse štejo nazaj k kristijanom, pa grejo k maši, vse takrat, kadar je obletnica za smrti starši in tako naprej. Ampak vendar je to pravzaprav ena velika nevarnost za cerkev na Slovenskem, mogoče največja, kar jih je. Nekako zdaj to premagati, to, ta med birmo pa med tistim, ker te so ključna leta, ne? Nekje med 15 pa 8, torej nekje med 12 do 15, 16. Ne? Tle in tle bo treba seveda resnično nekaj pogruntati, kaj pa kako, pa pravzaprav jaz sam nisem toliko pameten, ker tudi nisem toliko posvečen v te stvari, ampak tle se mi zdijo so ključne. Ali bo treba, nekaj bo pač treba razmisliti, kaj ti važno je, da se takrat vpliva na mlajšega človeka, kaj ne.
Ampak verjetno mlad človek hitro ostane v cerkvi in mu ni težava iti k sveti maši, če tudi starši so redni, spoštujejo to in jim je to v bistvu res kot vsakdanji kruh, da tukaj sami ne postavljajo, ah, kaj bom pa zdaj šel k maši, saj nimam časa, brez veze in tako dalje. Jaz mislim, da je tukaj ta nevarnost, da se mladi preveč hitro obesijo tega slabega zgleda.
Ja, vse tle imam v mislih predvsem bolj učete, ne? Mnogo kje vidite pravzaprav tako, da zlasti na podeželju vidim, ne? Da matere gre še razmeroma redno k maši, očetje pa nekaj pravi, da mora biti doma. Ne? In to je že en problem. Ne? In zdaj sedaj, ker je oča glava družine in ker se veliko krat otroc vzgleduje po njem, potem seveda tudi oni ne gredo. Ne? Potem sosedje, če ne gre, zakaj bi pa mišli. Potem ja, pa ravno zdaj so pa gasilske vaje ali pa ne vem kaj, pa tako. Program po televiziji, tle bi starši dal sve dober zgled, moramo pa sve tudi upoštevati na to, da se otroci v določenju času radi malo staršem uprejo, pa po svoje žvižgajo, kaj ne. In je to ta vzgojni problem. Tako da mislim, da gre tle, da, torej ne samo, da mislim, vem, da cerkev ta problem že dolgo časa spremlja, ampak da nekega pravega zdravila za to pa še ni. Ampak če se bo dolgo časa razmišljalo, gotovo se bo nekaj našlo, ne. Oprostite, ampak meni je čist tale moment v glavo padlo, Slomšek je to nekako rešil s nedeljskimi šolami. Ne? Kaj zdaj tle narediti? Ali narediti kakšna taka predavanja, ciklose, da bi mlade dodatno, nisem dost, ampak vendar, se pravi, ta moment mi je padel ravno te nedeljske šole, ne, pa Slomšek ni imel pravzaprav takrat nobenega inštrumenta, razen duhovniške župnike avtoritete, da jih je poklical. Ampak glede na to, da je danes demokracija svoboda pravzaprav da v oblast pri tem ljudi ne ovira, bi bilo to že dobro za razmisliti. Mogoče bi bilo za razmisliti, da bi se potem te mlade angažirali kakšnim pivskim zborom, da bi imeli pa nekaj pač najdeti. Mogoče jim je tudi zaradi samih priprav na birmo, pa jim je mogoče malo nauka preveč. Ne? Potem seveda je vprašanje drugo lete, mi pravzaprav popolnoma spregledujemo to, kakšna silna ponudba je danes pravzaprav duhovnega branja. Ne? Kaj pa, če bi spet za razmisliti, če bi pogruntali, da bi pa same neke referate pripravljali, če seveda imajo čas. Ne? Torej, neko druženje. Ne? In mislim, da so tle še v raznih praznih kaplanijah velike rezerve. Ne? Ker veste, včas mi je pa dobesedno slabo, ko pridem v kakšno vas, župnišče ko graščina, kaplanija ko graščina, noter pa en duhovnik, nekaj mu je to pravzaprav breme kurt, še bolj pospravljati, kaj ne, vzdrževati. In če bi se tle našla pač neka oblika, nekega centra, no spomnil se, ko sem bil pred leti na Dunaju in sem živel, ne vem, 14 dni ali mesec pri Palotincih, ne, tam je pravzaprav so imeli nek stolpič, ki so ga vdajali za spanje, zato sem pravzaprav do njih prišel, ampak spodi so imeli pa neke dvorane, kjer se je pa stalno nekaj dogajalo, od računalniških tečajev do igr, do nekje so nek Mozartov rekvijem treniral, sem ga slišal in to se je skozi nekaj dogajalo, ampak to veste brez duhovnikov. Ne? Sem pa kaj kakšen duhovnik tam po tistem prostoru za okrožu, kakšta vrata zaprl, kakšta luč mal ugasto, ker Avstrijci so zelo varčni, ne? Ampak drugače pa kolikor sem to opazoval, je to pravzaprav vse poteklo preko teh laičnih. Ne? Seveda se mrskej tudi poškoduje, ampak še bolj se poškoduje, če je pa prazno pa zanemarjeno.
Tako. Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor in Bog daj, da bo cirkev na Slovenskem mlada in da bo to mladost vedno znova izžarevala.
Ona, jaz sem kar prepričan, da bo, ka ne, sam moramo se tega zavedati, pa moramo biti seveda tudi strpni do mladih, ka ne, sem pa optimist.
Spoznanje več. Predsodek manj.